بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيرة 26: القاضي السوء. القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله، بما شرع الله له أن يحكم به، فيتجنى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع ما شرع الله. وأورد المصنف الإمام الذهبي جملة من نصوص الدالة على أن هذا من الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dan juga para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karya Al-Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kita masuk pada dosa yang ke-26, Al-Kabira Sadisah wal-Ishrun, yaitu Al-Qadhi As-Su', yaitu hakim yang jahat atau hakim yang buruk. Yang dimaksud dengan hakim yang buruk yaitu yang jahat, yaitu hakim yang tidak berhukum dengan keadilan. Dia tidak berhukum dengan syariat yang Allah syariatkan, tetapi dia malah berbuat kesalahan, kemudian dia berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat keburukan kepada manusia, dan hukum-hukumnya tidak adil. Dia hanya berhukum dengan mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan Imam Dzahabi rahimahullah membawakan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, yaitu berhukum menjadi seorang hakim yang zalim, hakim yang buruk, adalah termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar.
Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah فأولئك هم الظالمون، أي ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وحكم الجاهلية هو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يحكم بحكم الله فحكمه جاهلية، لأنه مبني على الجهل والظلم، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وقال رحمه الله، قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا مما قد يفعله القاضي السوء، يكتم الحق وما يعرفه من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه أعلمه من شرع الله. والعقوبة كما قال الله: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya berhukum dengan menjadi hakim yang zalim merupakan dosa besar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala: "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang zalim. Kenapa? Pertama, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Para hakim tersebut, mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berhukum selain hukum Allah. Kemudian yang kedua, mereka berhukum berbuat zalim terhadap orang yang mereka bela. Kenapa mereka bela mereka? Mereka bela orang tersebut tanpa hak, tanpa suatu yang benar, maka pada hakikatnya mereka berbuat zalim terhadap orang yang mereka bela tersebut. Kemudian yang ketiga, mereka berbuat zalim terhadap orang yang mereka jatuhkan tanpa ada hak. Terkumpul kepada mereka tiga kezaliman ini: kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kezaliman terhadap orang yang mereka bela, dan kezaliman terhadap orang yang mereka jatuhkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala: "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Yang dimaksud dengan hukum jahiliyah yaitu seluruh hukum yang menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Maka barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, maka barang siapa yang hukum dengan selain hukum Allah, dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka sungguhnya dia telah berhukum dengan hukum jahiliyah. Kenapa? Karena hukum selain hukum Allah dibangun di atas kejahilan dan di atas kezaliman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menisbahkan hukum selain Allah, hukum selain hukum Allah dengan kejahilian. Kenapa? Karena hukum selain hukum Allah pasti dibangun di atas kejahilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa kejelasan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab, maka mereka adalah orang-orang yang Allah laknat mereka, dan juga para pelaknat seluruhnya melaknat mereka. Dan ini terkadang dilakukan oleh sebagian hakim, ya, hakim yang zalim, hakim yang buruk. Mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka tahu penjelasan tersebut, mereka tahu petunjuk, mereka tahu penjelasan, tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah hakim-hakim yang zalim. Mereka berhukum dengan kezaliman, mereka berhukum dengan keburukan, dan tidak berhukum dengan kejelasan, penjelasan yang petunjuk yang Allah turunkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukuman bagi orang seperti ini jelas Allah mengatakan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Hakim-hakim yang seperti ini yang menyembunyikan kebenaran, maka mereka dilaknat oleh Allah, dan seluruh orang-orang yang melaknat akan melaknat mereka.
Qala rahimahullah wa qad rawal hakim fi sahihihi bi isnadin la ardahu ana عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير الله بغير ما أنزل الله. وهذا الحديث فيه وعيد برد عمله وعدم قبول صلاته، والحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوضح ذلك الإمام الذهبي رحمه الله.
Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata bahwasanya Al-Hakim telah meriwayatkan dalam sahihnya, ya, dengan isnad yang aku tidak ridha dengan isnad tersebut, kata Al-Imam Adz-Dzahabi. Isnad tersebut tidak diridhai oleh Adz-Dzahabi. Kata beliau, An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yaitu isnadnya dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbulullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah." Allah tidak menerima salatnya seorang imam yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pada hadis ini ada ancaman bagi untuk ditertolaknya amal seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan tidak diterima salatnya. Akan tetapi hadis ini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Dzahabi, hadisnya ghairu tsabit, yaitu hadisnya tidak sahih.
Qala rahimahullah wa shahhaha al-Hakim aidan al-'uhdatu 'alayhi min hadith Buraidah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. وهذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فهو الذي عرف الحق وجار، أي كتم الحق ولم يعمل به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار. قلت فمن قضى بغير علم، القائل للذهبي رحمه الله، فمن قضى بغير علم ولا بينه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاض قضى بغير علم.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, dan Al-Imam Al-Hakim juga telah mensahihkan sebuah hadis, dan pertanggungjawabannya kembali kepada Al-Imam Al-Hakim tentang pensahihan hadis ini dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qadin fil jannah, seorang hakim di surga, wa qadiyani finnar, dan dua hakim di neraka jahannam. Qadin arafal haq fa qada bihi. Adapun qadi yang hakim yang masuk surga yaitu seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu dia berhukum dengan kebenaran tersebut, fa huwa fil jannah, maka dia di surga. Adapun dua hakim yang masuk neraka, yang pertama wa qadhin arafal haqqo fajara mutaammidan fahuwa finnar, yaitu seorang qadhi, seorang hakim yang dia sudah mengetahui kebenaran lalu dia berbuat kezaliman dengan sengaja, maka dia berada di neraka jahannam. Yang kedua yang masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qadhin qadha bighairi ilmin fahuwa finnar, yaitu seorang qadhi, seorang hakim yang dia berhukum dengan tanpa ilmu, maka dia juga berada di neraka jahannam. Dalam hadis yang mulia ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya para hakim itu ada tiga model, para qadhi ada tiga model. Satu model di surga dan dua model di neraka jahannam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga model tersebut. Yang pertama adalah hakim yang berada di surga, yaitu yang dia mengetahui kebenaran dan dia berhukum dengan kebenaran tersebut. Adapun hakim yang berada di neraka jahannam, yaitu hakim yang mengetahui kebenaran namun dia melakukan kezaliman. Artinya dia menyembunyikan kebenaran tersebut dan dia tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Dia tidak berhukum dengan kebenaran tersebut. Kemudian yang masuk neraka juga yang lain, yang model kedua masuk neraka, yaitu seorang hakim yang dia berhukum tanpa ilmu. Maka dua model hakim ini, yaitu hakim yang mengajarkan, tahu kebenaran namun tidak dia kerjakan, atau hakim yang berhukum tanpa ilmu, dua-duanya masuk neraka jahannam. Kata Imam Zahabi, maka barang siapa yang berhukum tanpa ilmu, tanpa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dalil dari Allah dan Rasulnya terhadap hukuman dia, maka dia termasuk dalam ancaman ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qadhin qadha bighairi ilmin, yaitu hakim yang masuk neraka di antaranya seorang hakim yang berhukum tanpa ilmu.
Qala rahimahullah wa rawa syarikun an al-A'mash an Sa'd ibn Ubaidah عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة, وذكر الحديث. قالوا فما ذنب الذي جهل؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي. وهذا بمعنى ما سبق, قاض قضى بغير علم, ذنبه أنه قضى بغير علم, وكان الواجب عليه أن يعلم أولا ثم يقضي. قال رحمه الله وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار, والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله, فمن عرف الشرع ولم يحكم به لم يعدل, ومن حكم بغير معرفة منه بالشرع لم يعدل. قال وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين. جيد. وهذا يدل على خطورة القضاء وأن القاضي على خطر, ويحتاج إلى أن يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحق, ويجاهد نفسه على العناية بمعرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا وضبط المسائل. فالأمر ليس بالهين بل خطير, كأنما ذبح بغير سكين, ولا يسلم إلا من سلمه الله تعالى, وذلك بتحري الإنصاف وملازمة العدل وضبط الأحكام والمداومة على سؤال الله جل وعلا التوفيق.
Para pendengar dari Rojak dimanapun Anda berada, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang lain. Beliau berkata, Syarik meriwayatkan dari Al-A'mas, dari Al-A'mash, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Qadiyani finnar wa qadin fil jannah, dua hakim di neraka jahannam dan satu hakim di surga. Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadis. Kemudian para sahabat berkata, qalu, para sahabat bertanya, fama dhanbul ladzi jahil, kenapa qadhi yang jahil ini kok juga masuk neraka? Ya, kalau qadhi yang berhukum kemudian sengaja berhukum dengan selain Allah masuk neraka wajar, tetapi ada qadhi yang jahil kok masuk neraka, para sahabat bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, dhanbuhu alla yakuna qadhiyan hatta ya'lam, dosanya seharusnya dia tidak menjadi hakim sampai dia belajar dulu, itu dosanya. Isnaduhu qawi, isnadnya kuat. Dan ini semakna dengan lafal hadis yang sebelumnya, wa qadin qadha bi ghairi ilm, yaitu seorang qadhi yang dia berhukum tanpa ilmu. Dia berdosa kenapa? Karena dia berdosa, dia telah berhukum tanpa ilmu. Yang wajib bagi dia harusnya dia belajar dulu kemudian dia berhukum. Kemudian Al-Imam Dhahabi rahimahullah berkata, yang lebih kuat daripada hadis sebelumnya tadi, ada hadis yang lain yang lebih kuat, yaitu hadis Ma'qil bin Sinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma min ahadin yakunu ala syai'in min umuril hadhil ummah fala ya'dilu fihim illa kabbahullahu finnar." Tidak seorang pun yang dia mengatur sebagian urusan umat ini, kemudian dia tidak berbuat adil terhadap mereka, terhadap umat, kecuali Allah akan menjerumuskan dia dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, berbuat adil terhadap masyarakat ini merupakan buah daripada ilmu, mengetahui tentang syariat Allah. Bagaimana seorang mau berhukum dengan adil kalau tidak tahu syariat Allah? Kalau dia tahu, sudah tahu syariat Allah, maka hasilnya dia bisa berhukum dengan keadilan. Barang siapa yang mengetahui syariat Allah, kemudian dia tetap tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berbuat adil, maka dia telah tidak berbuat adil, dan demikian juga dia telah berbuat zalim. Dan barang siapa yang berhukum tanpa ilmu tentang syariat, dia juga tidak adil. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah berkata, Utsman bin Muhammad Al-Akhnasi meriwayatkan, dan dia adalah seorang perawi yang saduq, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Man ju'ila qadhiyan bainan nas fa ka'annama dhubiha bi ghairi sikkin." Barang siapa yang dijadikan hakim di antara masyarakat, maka seakan-akan dia telah disembelih tanpa pisau. Hadis ini sanadnya adalah jayyid, sanad yang baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga menunjukkan akan bahayanya menjadi hakim, ya. Perkara yang sangat berbahaya, bahwasanya seorang hakim di atas suatu yang berat, ya, dia harus berusaha untuk senantiasa berusaha untuk sesuai berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berusaha bersungguh-sungguh agar bisa berhukum dengan kebenaran, dan dia bersungguh-sungguh, harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk bisa mengenal dalil-dalil, mengetahui dalil-dalil, mengetahui hukum-hukum, mengetahui hukum fikih, dan dia berusaha untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mengerti perkara-perkara, permasalahan-permasalahan. Oleh karenanya perkara menjadi hakim bukanlah perkara yang ringan, tetapi perkara yang berat. Seakan-akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzubiha bi ghairi sikkin," seakan-akan dia disembelih tanpa pisau. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berusaha untuk senantiasa adil, berusaha untuk senantiasa berhukum dengan keadilan, dia berusaha untuk mempelajari hukum-hukum sehingga dia mengerti hukum-hukum dengan baik, dan dia selalu meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah, أما إن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقهي وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه. هذا في حق من حكم بعلم وتكلم بعلم وقضى بعلم وبنى أحكامه على اجتهاد في معرفة الأدلة، فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة والاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد، لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق. فإذا كان متحري الحق حريصا على إصابته متبعا للدليل لكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ، فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi berkata, adapun jika seorang hakim telah bersungguh-sungguh, telah berijtihad, dan dia berusaha berhukum dengan yang ditunjukkan oleh dalil akan kebenaran hukum dia tersebut, dan dia tidak mengikuti pendapat seorang yang faqih, kenapa dia memandang bahwasanya pendapat seorang faqih yang tersebut adalah pendapat yang lemah, maka hakim ini mendapatkan pahala, dan dia harus mendapatkan pahala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza syahada al-hakim fa asaba falahu ajrani." Kalau seorang hakim dia berhukum kemudian dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. "Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Kalau dia berhukum, dia berijtihad kemudian dia berhukum ternyata dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya, seorang hakim yang berijtihad dia pasti dapat pahala. Kalau bukan dua pahala, dia dapat satu pahala. Namun Syekh menjelaskan bahwasanya hadis ini, ya, berkaitan dengan orang yang berhukum dengan ilmu, dan dia berbicara dengan ilmu, dan dia berhukum dengan ilmu. Dia membangun hukum-hukumnya di atas ijtihad, di mana dia berusaha mengenal dalil-dalil. Ya, barang siapa yang, hakim siapa yang sifatnya seperti ini, memiliki ilmu, berusaha mengenal dalil-dalil, berusaha untuk berhukum dengan ijtihadnya, maka jika dia ternyata hukumnya benar, dia mendapatkan dua pahala. Karena dua pahala tersebut adalah dua Pertama karena ijtihadnya, yang kedua karena dia berhukum dengan kebenaran. Dan namun jika dia setelah berijtihad ternyata hukumnya keliru, maka dia tetap mendapatkan pahala, hanya saja pahalanya satu saja. Kenapa? Karena tidak semua orang yang berijtihad kemudian benar. Oleh karenanya jika dia sudah berusaha mencari kebenaran, kemudian dia sudah berusaha untuk pas dengan apa yang sesuai dengan dalil, dan dia mengikuti dalil-dalil, akan tapi setelah dia berusaha, setelah berijtihad ternyata dia keliru, maka kesalahannya diampuni, kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap mendapatkan satu pahala karena dia telah berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran.
Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah, farattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu al-ajran idza ijtahada fil hukm. Fa amma idza kana muqallidan fi ma yaqdi bihi fala yadkhul fil khabar. أي إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد، والحكم هنا خاص في من اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. قال رحمه الله: ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، وقوله لا سيما مع من الخصم، لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق والصواب. ولهذا جاء في الحديث: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. فكلمة الحق في الرضا قد تكون سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب صعبة، ولذلك أمر الغضبان بالسكوت وقت الغضب كما في السنة: وإذا غضب أحدكم فليسكت. لأن الغالب على الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فربما جار في الحكم، فليؤجل حتى يذهب غضبه ثم يحكم بعد ذلك.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Dzahabi kemudian berkata rahimahullahu taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada hakim yang berijtihad mendapatkan dua pahala. Ini bagi hakim yang berijtihad, yang memiliki ilmu dan berusaha mencari kebenaran. Adapun jika tatkala dia berhukum, dia hanya ikut-ikutan, hanya taklid terhadap hukumnya, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Maksudnya, yaitu jika seorang hakim, ya, tatkala dia berhukum, ternyata dia tidak membangun hukumnya di atas dalil. Dia tidak memeriksa lagi, tidak mengecek dalil-dalil, tidak memeriksa firman-firman Allah, tidak mengecek kembali sabda-sabda Nabi SAW, maka tidak dikatakan dia berijtihad. Berarti dia tidak berijtihad. Oleh karenanya, hukum bahwasanya seorang hakim jika dia berijtihad dan benar mendapatkan dua pahala, itu bagi hakim yang berijtihad. Yang dia berijtihad di atas, dia bangun hukumnya di atas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dia memeriksa dalil-dalil tersebut, mengamati dalil tersebut, kemudian dia hukum membangun hukum di atasnya, maka itulah yang mendapatkan ganjaran sebagaimana yang disebutkan dalam dalil di atas. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah berkata, diharamkan bagi seorang hakim untuk berhukum sementara dia dalam keadaan marah, terutama jika kemarahannya terhadap musuhnya, terutama jika dia marah terhadap yang bersengketa dengan dia. Kenapa? Sebab Nabi SAW bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Kata Nabi SAW, jangan sampai seorang hakim memberi hukum di antara dua orang sementara dia dalam keadaan marah. Tidak boleh, kata Nabi SAW. Adapun perkataan Adz-Dzahabi, la siyama minal khasam, ya, terutama jika dia sedang marah terhadap orang yang bersengketa dengan dia. Kenapa? Karena seorang manusia tatkala dalam keadaan marah, bisa jadi dia dikuasai oleh kemarahannya. Jika dirinya sudah jiwanya sudah dikuasai oleh kemarahannya, maka dia akan berhukum dengan tanpa kebenaran. Dia berhukum tanpa hak. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau perkataan yang benar, perkataan yang hak dalam kondisi ridha, dalam kondisi lagi senang, dan dalam keadaan marah, ya, dalam keadaan marah. Perkataan yang benar tatkala kita dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, tidak lagi dalam keadaan marah, ini mungkin mudah. Tetapi perkataan yang benar tatkala dalam kondisi lagi marah, maka ini berat. Oleh karenanya, seorang yang sedang marah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam, tidak ngomong tatkala dia sedang marah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Kenapa? Karena tatkala seorang sedang marah, biasanya dia tidak stabil, kondisinya tidak stabil. Dia tidak bisa stabil dan ngawur. Oleh karenanya, seorang hakim jika dalam keadaan marah, terutama jika dia sedang marah terhadap orang yang bersengketa dengan dia, bisa jadi dia berhukum dengan
berhukum dengan hukum yang zalim, dia tidak ada dalam hukumnya. Maka jika dia dalam kondisi marah, dia tidak boleh berhukum saat itu. Dia tunda sidangnya atau dia tunda hukumnya di waktu yang lain sampai kemarahannya hilang, sampai kemarahannya pergi dari dia. Kalau dia sudah tidak marah, sudah reda kemarahannya, baru dia boleh berhukum setelah itu.
Qala Adz-Dzahabi rahimahullah taala, idza ijtama'a fil qadhi qillatu 'ilmin wa su'u qasdin wa akhlaqun za'ira wa qillatu wara', faqad tammat khasaratuhu, wajaba 'alayhi an ya'zila nafsahu wa yubadir bil khalasi min an-nar. إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال التي أشار إليها الذهبي رحمه الله، قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة أي أخلاقا سيئة مع قلة الورع، فقد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه، لأن بقاؤه في القضاء بهذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فعليه أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي ليس له ولا صالح للبقاء فيه.
Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi memperingatkan, beliau berkata, jika terkumpul pada seorang hakim, seorang qadhi, perkara-perkara yang buruk, di antaranya ilmunya sedikit. Kemudian qadhi tersebut selain ilmunya sedikit ternyata niatnya buruk, enggak beres niatnya. Kemudian selain niatnya buruk ternyata akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Kemudian selain itu ternyata waroknya pun sedikit. Kalau sudah terkumpul pada dia perkara-perkara yang buruk ini, maka telah sempurna kerugiannya. Maka wajib bagi dia untuk menanggalkan pekerjaan sebagai hakim. Dan hendaknya dia menyelamatkan dirinya dari neraka jahanam. Ini perkataan Al-Imam Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Dzahabi menjelaskan, jika terkumpul pada seorang hakim, ya sifat-sifat buruk ini seperti apa tadi kita katakan, yaitu ilmunya sedikit, kemudian niatnya buruk, kemudian akhlaknya buruk, ya, kemudian waroknya sedikit, maka telah sempurna, kata Imam Dzahabi, telah sempurna kerugiannya. Maka wajib bagi dia untuk menyelamatkan jiwanya. Bagaimana? Dengan meninggalkan pekerjaan sebagai hakim. Karena kalau dia tetap nekat, tetap menjadi hakim, sementara kondisi dia seperti ini, maka ini akan semakin menambah dosanya, dan semakin banyak ya kesalahan-kesalahannya. Dan dia akan membawa dosa-dosa tersebut bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Dan ini mengerikan. Oleh karenanya wajib bagi dia untuk meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga dia beristirahat dari kedudukan yang mengerikan ini, dan karena dia tidak pantas untuk berhukum sementara kondisi dia seperti itu.
Qala rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu la'natullahi ala ar-rashi wal murtashi, sahahahu at-Tirmidhi. Awradahu al-musannif هذا الحديث في 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 هذا في هذا الموضع لأن القاضي السوء قد يصل به سوء إلى أن يرتشي أي يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه، وإن كان الحديث ليس مختصا في باب القضاء وإنما هو في كل مجال. ثم إن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فكثير من هذه الكبائر والمحرمات قد يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها. فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية أو هدية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء لا تغير الحقائق والمسميات، فالعبرة بحقائق الأمور، ومن يفعل ذلك إنما يغالط نفسه.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis dari Abdullah bin Amr radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah ala rashi wal murtashi, bahwasanya Allah melaknat seorang yang memberi rishwah ya, dan memberi suap dan sogok, dan orang yang menerima suap atau sogok tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidhi. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Dzahabi ya menjelaskan, membawakan hadis ini bahwasanya Allah melaknat orang yang beri sogokan atau suapan, dan Allah juga melaknat orang yang menerima suap dan sogok tersebut. Kenapa? Karena seorang qadhi, seorang hakim yang buruk ya, bisa jadi keburukannya sampai parah sampai dia menerima rishwah, menerima sogokan agar dia memberi hukum atau berhukum sesuai dengan kepentingan orang yang memberikan sogokan tersebut. Meskipun hadis ini tidak khusus tentang masalah hukum, tidak. Tetapi dalam segala perkara hadis ini, ya. Akan tapi banyak qadhi yang seperti ini, makanya Al-Imam Dzahabi rahimahullah mengkhususkan, membawakan hadis ini berkaitan dengan hakim. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya perubahan nama-nama tidak merubah hakikat dari perkara-perkara. Betapa banyak dosa-dosa besar, betapa banyak perkara-perkara yang haram, namanya dirubah oleh sebagian orang, ya. Kemudian dia melakukan perkara-perkara yang haram tersebut. Kenapa? Namanya sudah dirubah. Dia merasa aman tatkala namanya sudah dirubah. Lihatlah, sogoan, ya, suap, sekarang dinamakan oleh sebagian orang dengan pemuliaan. Kita kasih kemuliaan sama dia. Atau disebut dengan hadiah, kita kasih hadiah sama dia. Padahal sama maknanya adalah sogok, suap, tetapi dinamakan hadiah. Kalau sudah dinamakan hadiah, dia nekat kasih. Lihat kemudian riba. Riba sekarang dinamakan dengan faedah, bunga. Namanya indah, bunga. Orang akhirnya tatkala dengar bunga, akhirnya dijalanin. Gak jadi kenapa, namanya sudah bukan riba lagi. Kemudian khamar, bir, dinamakan dengan masyruban ruhian, minuman rohani. Tatkala sudah dirubah dengan nama minuman rohani, minuman penenang, maka orang pun minum, tidak ragu-ragu. Bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan tawassul, ya. Dinamakan dengan ibadah. Tatkala sudah dinamakan dengan tawassul, dengan ibadah, maka orang kemudian nekat melakukannya tanpa ragu-ragu. Perubahan-perubahan ini, perubahan nama-nama seperti ini tidaklah merubah hakikat. Tetap saja hakikatnya haram. Yang menjadi patokan fal ibratu bihaqaiqil umur. Yang jadi patokan adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Ya, barang siapa yang sudah merubah namanya kemudian nekat melakukannya, maka dia hanyalah membodohi dirinya sendiri.
Wa bihadha intaha ma yata'allaq bihadhihi al-kabirah, al-kabirah as-sadisah wa al-20, wa bihadha naktafi fi liqa'ina hadha, wa as'al Allah 'azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-ma'unata ala kulli khair.
Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari dosa besar yang ke-26 dari kitab Al-Kaba'ir. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan pertolongan untuk melakukan segala kebajikan dan segala kebaikan. Saya kembalikan kepada Akhi Fawaz, hafizahullahu taala.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas darsi yang disampaikan, juga Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan darsi kita di sore yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 dan 0813177765 Kota Islam, pertanyaan pembuka kami coba sapa. Nah, masih terputus pendengar untuk atau pemirsa yang akan bertanya, silakan di 0218236543 bagi Anda kami buka kesempatan yang pertama dan kami coba sapa. Naam.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
Ini Pak Ridwan di Tanjung Jabung Timur.
Di mana Pak?
Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Di Jambi Pak ya. Silakan.
Mau nanya. Ini masalah luar tema Pak Ustaz.
Iya.
Masalah sholat witir yang lebih dari 3 rakaat langsung itu, apa setiap rakaat itu baca surah atau bagaimana?
Iya. Baik, terima kasih Bapak interaksinya.
Ya, nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan.
Naam, fi salat, سواء صلاة الليل أو صلاة النهار, كل ركعة يؤديها المرء يقرأ فيها فاتحة الكتاب ويتبع ذلك بما تيسر من القرآن, ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
Saya menjelaskan bahwasanya ya setiap sholat, ya sholat-sholat sunnah, baik sholat malam ataupun sholat siang, ya, maka setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita baca yang dimudahkan, apa surat, apakah ayat, ya. Jadi disunahkan kita demikian, dan tidak boleh kita meninggalkan surat Al-Fatihah, karena tidak ada sholat bagi orang yang sholat tanpa surat Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita baca yang mudah bagi kita, apakah ayat-ayat maupun surat-surat, baik sholat di siang hari maupun sholat di malam hari.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk jawaban disampaikan oleh Syekh dan terjemah yang disampaikan Ustaz Firanda. Untuk selanjutnya kita masih memberikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan atau terkait dengan kitab Al-Kabair di sore hari ini. Dan pendengar yang kedua sudah ada Ibu Firliana di Situbondo, silakan. Ya, silakan Bu.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Misalnya ada orang yang sedang pilih petinggi atau Pak Lurah gitu ya. Terus dia mau kasih riswah pada saya. Terus saya enggak mau kalau sebelum pilihan itu terjadi. Terus maunya saya setelah itu sukses jadi petinggi atau pemimpin gitu ya. Terus silakan saya kasih enggak apa-apa. Sebelum sampai jadi pemimpin saya jangan dikasih ini, bagaimana Ustaz?
Iya.
Hukumnya haram apa enggak nanti setelah jadi pemimpin itu saya terima riswah? Syukron wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana usi al-sa'ilah an tattaqillah azza wa jal wa an tulazima taqwah wa an tatajannab ma fihi ma'tham وكذلك ما فيه شبهة في الحرام. وأيضا أوصيها أن تعرف رسالة المرأة الحقيقية وتقرأ كثيرا في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتدعو الله دائما بالتوفيق والسداد. وما أشارت إليه مقام المرأة وشأنها أعلى من ذلك وبالله التوفيق.
Syekh mewasiatkan kepada ibu yang bertanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berusaha untuk melazimi ketakwaan, takwanya harus dijaga, ya, dan menjauhi segala perkara yang mendatangkan dosa, ya. Demikian juga untuk menjauhi perkara-perkara yang ada syubhat, jangan sampai ini haram, dia ragu, dia hendaknya dia tinggalkan. Kemudian dia harus mengetahui apa itu tugas seorang wanita yang benar, bagaimana seorang wanita muslimah yang sebenarnya. Dia harus berbanyak baca Al-Quran dan mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan taufik dan diluruskan langkah-langkahnya. Adapun apa yang ditanyakan oleh ibu tadi, maka kedudukan ibu terlalu tinggi untuk urusan-urusan seperti ini, ya, untuk berbicara tentang masalah perkara yang ditanyakan oleh ibu tadi. Ibu seorang wanita yang muslimah, kedudukannya lebih tinggi daripada seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh. Untuk berikutnya kita akan berikan kesempatan pertanyaan yang datang dari pendengar kita di Bekasi dan satu penanya lain yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di negeri kami ada Fakultas Hukum di Universitas Umum. Bagaimanakah hukum bagi kami untuk memasukkan anak didik atau putra-putri kami ke Fakultas Hukum tersebut? Dari Ibu atau Bapak Sri Hadi di Bogor.
Al-asl fi ta'lim al-abna' هو أن يعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، ودينه يكون بتعلم الشريعة، دراسات شرعية والتفقه في دين الله عز وجل، والدراسة أو ما ينفعه في دنياه في بدراسة ما يتعلق بمصالح الدنيا وحاجياتها من الطب إلى الهندسة إلى غير ذلك من العلوم الدنيوية. وأما القوانين التي تكون مزاحمة لنصوص الشرع وهي من الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن الواجب على الأب أن يكون في إلحاقه لأبنائه بالدراسة كما قدمت، بما يكون نافعا له في دينه أو نافعا له في دنياه.
Syekh menjelaskan bahwasannya hukum asal dalam pembelajaran anak-anak yaitu mereka belajar apa yang bermanfaat bagi dunia mereka dan bagi akhirat mereka. Adapun yang berkaitan dengan akhirat, misalnya mereka mempelajari ilmu syariat, ya, mereka tafaqquh fid din, mereka belajar tentang ilmu-ilmu agama, ini yang berkaitan dengan syariat, atau mereka mempelajari hal-hal yang bermanfaat untuk dunia mereka, seperti yang berkaitan dengan hajat-hajat kebutuhan masyarakat, seperti belajar ilmu kedokteran atau ya, apa namanya ilmu misalnya teknik ya, untuk menjadi insinyur dan yang lainnya, dan ilmu-ilmu ilmu dunia lain yang bermanfaat, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau belajar mempelajari hukum-hukum yang hukum-hukum manusia yang menyaingi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang wajib bagi seorang ayah hendaknya memasukkan anaknya dalam pembelajaran yang tadi telah kita sebutkan yang bermanfaat bagi dunianya dan akhiratnya.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada beberapa penanya yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah hukum bagi kami yang telah pernah menyuap polisi karena pelanggaran lalu lintas, karena melihat adanya kesulitan di dalam mengurusi pelanggaran lalu lintas yang pernah dialami tersebut, bagaimanakah cara tobat bagi dosa tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
لا تعد مثل هذا لأن هذا من الرشوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والذي عليك هو أن تأخذ الأمور من مآخذها الصحيحة، وإذا كان فيه تطويل عليكم فيمكن مكاتبة الجهات ومخاطبتهم بما يكون فيه بيان للأمر لعل الحال تصلح. فليس الحل بإعطاء الرشوة للجندي أو غيره، وإنما الحل في معالجة الأمر من أساسه.
Saya menjelaskan, jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini. Ya. Jangan ulangi lagi perbuatan seperti ini. Karena ini perbuatan rishwah, perbuatan nyogok. Ya. Ya, kita tahu tidak boleh hukumnya. Ya. Dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi yang kita bisa kita lakukan adalah kita melakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan aturannya. Kalau ternyata urusannya repot terus panjang, ya, maka kita harus berusaha memperbaiki dengan misalnya kita mengirim surat atau keluhan sesuai dengan bagian-bagian yang resmi yang bisa kita memberi masukan kepada mereka. Karena mungkin saja dengan cara seperti itu kondisi bisa berubah, mungkin. Akan tapi dengan cara memberi sogokan kepada tentara atau kepada polisi, maka ini bukan pengobatan, bukan cara perbaikan. Ini termasuk daripada rishwah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan oleh Syekh. Kita angkat juga pertanyaan yang datang masuk dari beberapa penanya terkait pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah hukum dari bekerja di instansi pemerintah atau swasta yang di awal memberikan uang berupa tips atau pelicin? Bagaimanakah hukum dari nafkah yang didapatkan dari pekerjaan dengan cara tersebut? Mohon nasihat dan jalan keluar dari hal ini.
Jika kana laysa ahlan li dhalika al-amal wa udkhila fi bir-rishwah wa laysa ahlan lah wa ghayruhu ahq min fala yahillu dhalika al-amal wa ma bunya ala ithmin yakunu ithman. وأما إذا كان أهلا وقد حرم من هذا الحق وأخطأ في دفع الرشوة فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من دفعها وألا يعود إلى مثل ذلك، فإن فيه كما تقدم لعن ووعيد. قد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي. وبهذا نختم لقاءنا هذا اليوم، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والصالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Syekh menjelaskan bahwasanya jika seorang ternyata dia tidak berhak untuk bekerja di situ, dia tidak punya kemampuan untuk bekerja di situ, kemudian supaya dia bisa bekerja di situ dia kemudian bayar sogoan, bayar rishwah, ya, ada orang lebih berhak untuk kerja di situ, maka ini tidak halal bagi dia, tidak halal dia bekerja di situ karena dia tidak berhak. Dan apa yang dibangun di atas keharaman maka hukumnya juga haram. Akan tapi jika ternyata dia ternyata berhak untuk kerja di situ, tetapi hak dia dihalangi, tidak bisa dia bekerja kecuali dengan bayar sogoan, maka hendaknya dia bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan dia bertobat dari perbuatan tersebut, dan dia tetap bekerja, ya. Karena kalau dia membayar ya, riswah tersebut, hukumnya haram. Ingat tadi telah dijelaskan dalam hadis, ada laknat dan ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nabi SAW mengatakan Allah laknatullah ar-rashi wal murtashi, bahwasanya Allah melaknat terhadap orang yang memberi sogoan dan yang menerima sogoan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan siang hari ini atau sore di tanah air. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bersuah kembali di atas keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan pertemukan kita semua kembali di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.